Iubiți credincioși și credincioase, Hristos a înviat. După cum credeți, părintele Stareț și Exarh ne-a adunat astăzi o streașă mănăstirii Putna, în jurul Gatei Sfântului Mitropolit Iacob Putnam. Dacă o să rămâneți până la urmă, am să vă citesc și rugăciuni de dezlegare și multe alte rugăciuni. Dacă o să plecați, o să ne ascultați la Suceava. Așa că, astăzi v-a fost adus în atenția frăților voastre una dintre minunile săvârșite de Mântuitorul asupra persoanelor. Am scris o carte intitulată Minunile lucrări văzute ale preasfintei trăiri. Mântuitorul a săvârșit minuni nu doar asupra persoanelor, ci și asupra naturii și asupra lui însuși. Ce sunt minunile? Minunile, iubiți credincioși, sunt fapte neobișnuite, considerate a fi, atenție, mai presus de puterea noastră de înțelegere. Și acum urmează punctul cel mai important, prin care ni se descoperă, atenție, lucrarea preasfintei trăim în lume. Aș vrea să fac o precizare, și anume aceea că lumea a început printr-o minune, fiind creată de și prin cuvântul lui Dumnezeu, cel care a zidit-o. Este susținută tot printr-o minune. Duhul lui Dumnezeu fiind cel care o ține în viață. Și ea va sfârși tot printr-o minune urmată de judecata lui Dumnezeu. Deci a început printr-o minune, continuă să existe printr-o minune și va sfârși printr-o minune. Sfânta Scriptură, iubiți credincioși, mai reține o categorie de minuni numite minuni false sau minuni mincinoase, care sunt săvârșite, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, prin lucrarea lui Satan. în antichitate, scriitorii greci au alcătuit și ei, după niște criterii circumscrise condițiilor politice, militare și religioase ale vremurilor străvechi, lista celor mai importante edificii, intitulându-le, vă citez, cele 7 minuni ale lumii. Statuia din Olimp, piramidele, mauzoleul de la Halicarnas, grădinile suspendate din Babilon, colosul din Rodos, farul din Alexandria, templul zeiței Artemis din Efes. Despre toate cele enumerate, nu se mai știe mai nimic, doar de piramida lui Cheops. Toți când merg în Egipt vor să vadă, de celelalte s-a ales praful. Astăzi, iubiți credincioși, v-a fost adusă în atenție minunea vindecării paraliticului de la Bitesda, care de 38 de ani aștepta tulburarea apei. Sfântul Chiril al Alexandriei spune că era sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea corturilor. Dacă urmăriți textul, și eu am textul în față, cauza bolii anonimului aflat în suferință de 38 de ani nu era alta decât păcatul. Sfintele Evanghelii ne prezintă și alte cazuri de vindecare a unor boli care erau rezultatul păcatului. Astfel de vindecări, iubiți credincioși, aș vrea să vă spun că au săvârșit și apostolii. Numai că ei le-au săvârșit în numele și cu puterea lui Hristos. Dacă răsfoiți paginile Vechiului Testament, veți găsi în interiorul acestora minuni săvârșite de Sfânta Trăime în colaborare dintre persoanele Sfintei Trăimi. Dar veți găsi și foarte multe minuni săvârșite fie de profeții vechi, fie de profeții mari, fie de profeții mici, dar nu prin ei înșiși, ci prin puterea lui Dumnezeu. A venit Moise la Dumnezeu și i-a spus, știi, mă trimiți în Egipt să-l impresionez cu minunile pe faraon. Dar el, care fiind tare de cervice, cum va ceda la principiile lui? Și ce i-a zis Dumnezeu? Aruncă toiacul în fața lui și se va preface șarpe. Ridică-l și va redeveni toiac. Sau, bagă-ți mâna în sân și când o vei scoate, va fi plină de lepră. Reintrodu-o și când o vei scoate mâna din sân, va fi curată. Sigur, e un capitol care nu l-a impresionat în urma celor 10 plăci pe faraon, dar nu despre aceasta e vorba. Deci, apostolii au făcut și ei minuni, ca și profeții. Prin Hristos Iisus și în numele... Țineți! Minunile au fost săvârșite pe fondul credinței și a voinței persoanelor care le solicitau. Și în cazul Mântuitorului, foarte puține minuni au fost săvârșite din milă, rețineți, sau prin care Mântuitorul a vrut să-și arate puterea sa dumnezeiască. Încolo, vreau să rețineți, minunile au fost săvârșite pe fondul credinței sau a voinței acelor persoane. Crezi că pot să fac eu asta? A întrebat Mântuitorul. Și suferindu-i răspundea, da, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Sau în cazul slăbănogului de la Viteza, atenție, voiești să te faci sănătos? Da, Doamne, voiesc. Și atunci i-a zis Mântuitorul, fie ție cum voiești. Prin întrebarea pusă de Mântuitorul, paraliticul, ce i-a spus? Haideți să urmărim un pic firul Evangheliei ca să-l și puteți înțelege. Vă asigur că dacă veți înțelege Evanghelia de astăzi, veți pleca mai bogați sufletește și mai împliniți sufletește și mai capabili de a înfrunta bolile și suferințele zilelor de astăzi. Auzi ce i-a spus. Hai să fim puțin atenți. Doamne, om nu am, atenție, ca atunci când se tulbură apa, să mă arunce în scăldătoare. Și continuă, până ce vin eu, coboară altul înaintea mea. Și reține Evanghelistul Ioan în capitolul 5, versetul 7. Ce sesizați, iubiți credincioși? Un lucru esențial. Și anume acela că paraliticul în discuție nu-și deplângea atât suferința, cât durerea sufletească a singurătății, a faptului că nu avea om. Dar de ce era singur? V-ați întrebat? Era singur, ne spune textul, pentru că era păcătos. Și păcatul este cel care te înstrăinează de prieteni, de adevărați prieteni, nu de prietenii cheflii, ci de Dumnezeu. Afirmația găsită la părinții filocalici, cum că singurătatea ucide, nu este o simplă metaforă. Numai că, iubiți credincioși, Mântuitorul trecând pe la scăldătoarea Viteza, paraliticul care de 38 de ani era într-o așteptare perpetuă, acum nu mai era singur. Avându-L pe Hristos, avea totul. Își recăpătase încrederea în sine. Și fără ca să mai treacă, auziți, fără să mai treacă prin apa tămăduitoare a vitezei, respectând ritualul, Hristos i-a spus, și vă citez, sunt cuvintele Lui, este un mare dar să avem cuvintele, vorbirea Lui Hristos în actualitate. Că suntem recunoscători, că suntem mai puțin recunoscători bisericii care a păstrat cuvântul lui Dumnezeu în integritatea lui, asta puțin mai contează astăzi. Și auzi ce i-a zis, că de fapt asta am vrut să vă spun. Auzi ce i-a zis, rețineți, fără să mai împlinească tratamentul respectiv, trecerea prin apă, care de fapt ce era? Era un loc în care se spălau zerfele care se aduceau la altar în Vechiul Testament. Acele cinci pridvoare erau cele cinci izvoare de la poarta numită astăzi a Sfântului Ștefan, care nu era departe de Palatul Regelui. V-aș putea vorbi pe seama asta ore și nu o fac. De aceea mi-am și luat textul în față. Și auzi ce îi spune Mântuitorul, un lucru extraordinar, pentru că nouă ne-l spune în fiecare clipă, numai că noi suntem și surzi și muți la cuvântul lui Dumnezeu. Ia auzi ce spune, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și ne spune textul, și îndată omul s-a făcut sănătos și a recăpătat motilitatea. El avea o tetraplegie, nu hemiplegie. În cazul hemiplegiilor, v-aș putea vorbi că am făcut niște ani de medicină, te mai poți mișca oarecum. Dar în cazul tetraplegiilor, trebuie să te miște și să te poarte alții. Și auzi ce ne spune textul mai departe. Și a înfășurat singur patul din pânză și a plecat. Ce sesizați? Că nu-l mai interesa că era sâmbătă și că legea interzicea. Ne spune Ieremia în capitolul 17, versetul 21. Să nu scoateți poveri din casele voastre în ziua sâmbetei. Vedeți, paraliticul, infirmul, și-a asumat responsabilitatea încălcării sâmbetei și povara patului, ajutat fiind de un singur lucru, iubiți credincioși, și puneți-l la suflet, de credința în Hristos. Asta a fost remediul capital. De fapt, ne spun Sfinții Părinți, exegeția acestei Evanghelii, că în această virtute a stat remediul vindecării și anoirii sale. Acum, iubiți credincioși, în Hristos putea totul. Și auzi ce le-a spus celor cu care s-a întâlnit. Vă citez. Auziți că fiind sâmbătă, a fost luat la rost de frați, așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Nu văd binele care ți s-a săvârșit în numele Evlaviei, a credinței și a voinței tale. Te iau la palmărun și te întreabă cum ți s-a întâmplat și ai încălcat duminica, și ai lucrat duminica. Pe atunci era vorba de sâmbătă. Și auzi ce i-a spus. Nu-l mai interesa nimic. Absolut nimic. Cel care m-a făcut sănătos, auziți, acela mi-a spus, ia-ți patul și umblă. Le-a spus iudeilor paraliticul. Hristos l-a vindecat nici de cum apa, în care, repet, se spălau animalele destinate jertfelor. Credința în Hristos l-a înviat, l-a purtat dincolo de ținerea sabatului. Și ce credeți că a făcut paraliticul după zdrăvenire? De aceea mă țin de text, ca să vedeți ce trebuie să facem și noi. Știți, în general, noi cei care încercăm să vă explicăm Evanghelia, vrem să vă arătăm cam cât de deștepți suntem. Dar nu ne ținem de textul Evangheliei, navigăm, filozofăm. Dacă am mai umblat și prin puțină știință, facem analogii, ca oamenii să nu înțeleagă mai nimic. Și asta este o capcană al cuiva, dar nu vă pronunț numele, că nu-mi face plăcere. Și auziți, iubiți credincioși, ce a făcut el? Nu s-a dus acasă. Așa cum i-a spus Mântuitorul, că i-a spus, auziți ce i-a spus, întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Și a reținut Sfântul Luca, în capitolul 8, versetul 29. El ce-a făcut? Nu s-a dus acasă, ci s-a dus la templu. Ce să facă? Ca să-i mulțumească lui Dumnezeu. În templu, în schimb, s-a reîntâlnit cu Iisus. Ce vedeți, iubiți credincioși? Însănătoșirea l-a făcut să se simtă dator să-i mulțumească lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun? Un lucru esențial și aș vrea să-l rețineți. Însănătoșirea devine expresia acelui slăbănoc, respectiv a unirii lui, slăbănocului, cu Dumnezeu. Și aflându-l în templu, aici este un lucru extrem de important, și aflându-l în templu, Iisus i-a zis, haideți vă rog, sporiți-vă atenția, nu doar din mișcare, ci atenția minții, sporiți-vă și rețineți ce i-a zis. Esențial, esențial, iubiți credincioși, auziți ce i-a zis Iisus. Iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești și atenție, ca să nu-ți fie ție mai rău. Ce este păcatul de fapt? Este o încălcare a unor dispoziții divine. Dacă vrei să trăiești în conformitate cu acele dispoziții, ești prietenul lui Hristos, nu? Ai călcat pe alături, pe alături ții drumul. Deci, te-ai făcut sănătos să nu mai greșești. De ce i-a spus să nu mai greșești? Foarte simplu. Pentru că păcatul repetat devine păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu ți se mai iartă nici aici și nici dincolo. Asta e păcatul împotriva Sfântului Duh. Păcatul repetat. Dar nu despre asta vă vorbesc astăzi, ci și aici v-aș putea vorbi foarte mult. Am și scris despre asta. Deci recunoștința slăbănogului, care văzându-se vindecat, nu l-a lăsat să se ducă la Isei, ne spune textul, cum au făcut-o altădată cei 9 leproși și alții ca ei. Sunt și printre noi din aia, chiar și printre slujitori și printre ierarhi. Și nu numai. Trebuie să fim oameni sinceri în relație cu frățiile voastre și cu noi înșine și să nu ne arătăm mai mult, atât de sfinți mai mult decât suntem. Ce auziți? S-a dus mai întâi la templu ca să-i mulțumească lui Dumnezeu. După care a început, atenție, misiunea printre iudei, spunându-le că Iisus, vă citez, cel care l-a făcut sănătos este Hristos. Așa le-a spus. Deci le-a descoperit pe Hristos Dumnezeu. Mai mult decât atât, nu doar cât l-a descoperit, ci l-a și recomandat celor din neamul său, care la rândul ei erau și ei înșiși paralitici sufletește datorită sterpiciunii legii. Minunea, iubiți credincioși, s-a vrut a fi, fără îndoială, o dovadă a dumnezeirii lui Iisus, dar și o chemare a noastră de a vesti slava lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o învierea lui Hristos ca arvună a învierii noastre. Ce a zis Mântuitorul? V-am și scris în cuvântul pastoral de la înviere. Depinde cu ce viteză vi l-a citit preotul în biserică, ca să-l înțelegeți sau mai puțin să-l înțelegeți. Ce a spus Mântuitorul? Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, auziți, chiar de va muri, viu va fi. Iar cine trăiește și crede în mine, atenție, nu va muri niciodată. A spus-o Hristos, n-am spus-o eu. Eu doar citesc, rețineți, nu va muri niciodată. Sigur, aș vrea să fac o precizare, și anume aceea că teologia morții și învierii nu se învață din cărți. Ea este o taină a lui Dumnezeu și fiind o taină, tainele se primesc prin credință și contemplație. Nu se supun analizelor de laborator. Ele, auziți ce ne spune un Sfânt Părinte Filocalic, ele sunt un instinct al veșniciei, tainele. Ce a zis poetul? Nu striviți corola de minunea lumii, celelalte le știți, că sunteți filozofi. Învierea, iubiți credincioși, este un mister care plutește în aer. Și slăbănogul, și toți până la el, și toți de după el, nu sunt altceva decât argumente vii ale învierii lui Hristos. Am vorbit cândva despre argumentele vii și despre argumentele mute ale învierii. Argumentele mute ale învierii sunt Giulgiu de la Torino, Mahrama Veronicăi, Ștergarul de la Oviedo și Sfânta Lumină de la Ierusalim. Mai sunt și bisericile și cele întâmplate de după înviere, ca argumente mute. Iar ca argumente vii, sunt toate persoanele care l-au văzut pe Hristos înviat, nu înviind, atenție, și tot cei care, pe fondul credinței în învierea lui Hristos, l-au mărturisit pe Hristos. Și aș vrea să închei legat de paralitic și să trec la un alt subiect, încă e de vreme. Părinte de stare, de regulă nu termina slujba pe la 12 fără un sfert, ci pe la 2:30, așa că până atunci vă promit că ajungeți acasă și vă și odihniți o oră. Aș vrea să închei spunându-vă că Hristos cel înviat este dincolo de puterea noastră de înțelegere. El este Dumnezeu. Și ca Dumnezeu, și Dumnezeu fiind, pe Pavel l-a făcut Hristos din prigonitor apostol, pe Zacheu dintr-un zaraf, un filantrop, pe Maria Magdalena dintr-o femeie a străzii, o sfântă, iar pe Lazar dintr-un om care se descompunea, un arhereu, iar pe slăbănogul anonim din Evanghelie l-a făcut un mărturisitor al învierii lui Hristos. Iubiți credincioși, cam atât despre minunea de astăzi. Dacă vreți să citiți cartea pe care am scris-o despre minuni, pe înțelesul fraților voastre, o puteți face. Nici nu vă costă mult. Astăzi, iubiți credincioși, îl prăznuim liturgic pe Sfântul Mitropolit Iacob Putneanu. De altfel, asta este și motivul pentru care suntem prezenți astăzi aici și pentru care a insistat Părintele Exarh al nostru, al Sfintei Arhiepiscopii, ca să fim prezenți astăzi aici. Canonizarea Sfântului se întâmpla în 2016, 6-7 iunie, când s-au hotărât în Sfântul Sinod ca Sfântul Mitropolit Iacob Putneanu împreună cu ucenicii lui, Sila, Paisie și Nathan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, să fie trecuți în rândul Sfinților. Despre viața Sfântului Mitropolit n-am să vă vorbesc pe îndelete. Dacă doriți să aflați cât mai multe, găsiți pe site-ul Arhiepiscopiei, pentru că am postat viața Sfântului Mitropolit Iacob Putneanu, dar și a Sfinților Sila, Paisie și Nathan. Ce v-aș putea spune cu economie de cuvinte? Pe scurt, că Mitropolitul Iacob Putneanu s-a născut la 20 ianuarie 1719. Vă aduc în atenție câteva informații, fără să insist foarte mult, voi insista pe ultima parte. În 1731, când era, aș vrea să fiți atenți, nu doar frățiile voastre, și părinții de pe scenă, când era de 12 ani, a intrat ca frate în Mănăstirea Putna. Deci la 12 ani. Vreau să urmărim puțin. Primind schima mică, 2 ani mai târziu, adică la 15 ani, 1733, când avea vârsta de 14 ani, nu știu dacă avea examenul de capacitate dat ca astăzi, dar la 14 ani a fost călugă. În 1736, fiind în vârstă de 17 ani, a fost hirotonit diacon și preot. La 17 ani. De mitropolitul Antonie, părintele său duhovnicesc. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Cu evoluția aceasta galopantă, dacă ar fi readusă în actualitate. În 1744, la vârsta de 25 de ani, a fost numit egumen al mănăstirii Putna. Iar un an mai târziu, la 26 de ani, în 1745, a fost ales episcop de Rădăuți, la 26 de ani. În 1700, după doar 5 ani de slujire în demnitatea episcopală, auziți, sunt foarte fidel informațiilor. A fost ales mitropolit al Moldovei, conducând destinele bisericii din Moldova timp de 10 ani, 1750-1760. Ca mitropolit în cei 10 ani de slujire, 1750-1760, mitropolitul Iacob Putneanu, vă redau punctual, a desfășurat o intensă activitate pastorală, misională și socială. De asemenea, a promovat cultura și tiparul și a vegheat cu același interes la traducerea de cărți folositoare de suflet, a înființat școli, prima școală fiind școala din localitatea Putna. Atenție, putneni, nu treceți pe lângă acest dar făcut de un călugăr. Atestată documentar prin hrisovul domnului Teodor Calimache în 1759. A restaurat, consolidat și înzestrat biserica, biserici și mănăstiri, mănăstirea Putna fiind una dintre cele restaurate în urma cutremurului din 1739. De aceea părinții de aici îl consideră ca un al doilea ctitor al mănăstirii Putna. Am vorbit și eu despre mitropolitul Iacob Putneanu pe vremea când eram ghid al mănăstirii, vreo 11 ani. Sigur, și despre Ștefan cel Mare. Dacă o să mă invite părintele, o să vă vorbesc și la 2 iulie, dar să vedem dacă ne invită. În anul 1760, atenție, vreau să rețineți, s-a retras din scaunul de mitropolit la mănăstirea Putna, pentru că politicul era pe ea. Și ce a spus? Auziți, vă citez, este foarte important. Dom'le, este atât de important încât demnitatea lui se întâlnește foarte rar. Avem și azi era, slavă Domnului, care iau atitudine. Numai că azi nu mai ai pentru ce să iei atitudine. Și auzi ce a spus. M-am lepădat și de mitropolie și de cinste și de toate ale acestei lumi. Și auziți în partea a doua, de fapt partea a doua e esențială. Numai focul jurământului să nu-mi iau în cap și în suflet. procesați voi motivul retragerii și celelalte să fie cu Doamne ajută. S-a strămutat, iubiți credincioși, la cele veșnice, la 15 mai 1778, după ce în prealabil cu două zile înainte, pe 11 mai, a îmbrăcat schima cea mare la schitul pe atunci, mănăstirea de azi, Sihăstria Putnei, primind numele de Eftimie, după numele Sfântului Eftimie cel Mare. În anul 2016, la 15 iunie, când a fost desfăcută cripta din interiorul bisericii, din pridvorul bisericii, de către părinții mănăstirii, pe atunci tot părintele exarh era stareț, părintele Melchisedec, că el are darul scormonirii mormintelor și a istoriei. Ce ne spune Hrisovul de la acea vreme? S-au găsit, sigur, era și în altupimen pe atunci, s-au găsit relicve de Sfântului și vă citesc. De culoarea pâinii coapte și rumenite. Așa s-a precizat. Punerea în raclă a moaștelor, racla fiind sfințită în prealabil de Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei și al întregului Orient, ca să vedeți și frățiile voastre ce prietenie are mănăstirea Putna, respectiv părinte de stareț, s-a sfințit racla și s-au pus moaștele când se împlineau 550 de ani de la punerea pietrei de temelie a mănăstirii Putna de către mitropolitul Teoctist, cel care l-a și uns ca domn pe Ștefan cel Mare pe câmpia dreptății. Cam atât, iubiți credincioși, ar trebui să știți despre mitropolitul Iacob Putneanu. Repet, dacă doriți să primiți informații, au scris și părinții de la mănăstirea Putna, am făcut-o și eu. Vă puteți adulmeca informații de pe site-urile mănăstirii și ale arhiepiscopiei, atât cât vă primește sufletelul fiecăruia. Ce aș vrea să vă spun? Un lucru esențial. Și sigur, dacă ați reținut din ce v-am spus până acum, ceva e foarte bine. Dar ultima parte aș vrea să o rețineți. Este foarte importantă. Pentru că împotriva a ceea ce vă voi spune, s-au ridicat până și mari critici de artă, printre care și acest domn Manolescu, atunci când vedeau cum curgeau în cascadă oamenii la moaștere Sfintei Cuvioase Parascheva. Au mai făcut ironii și alții pe posturile de televiziune, dar la scurt timp au luat copacii în cap, mergând pe la schi prin alte țări. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Vreau să vă spun un lucru esențial, pe care aș vrea să-l puneți și la suflet. Nu că până acum nu v-aș fi spus lucruri esențiale, nici de cum. Aș vrea să vă spun, iubiți credincioși, că, virgulă, cultul Sfintelor Moaște este o instituție de sorginte creștină, fundamentată pe dogma prezenței lui Dumnezeu în viața omului, dar și a lucrării Duhului Sfânt în biserică. O biserică fără sfinți este o biserică fără Duh Sfânt. Și-mi asum afirmația. Responsabil mă asum. Cultul Sfintelor Moaște coboară adânc în Vechiul Testament. Și auziți ce ne spune Cartea a patra a legilor, capitolul 13, versetul 21. în care se vorbește despre un cortegiu mortuar care, de frica moabiților, și-a aruncat mortul în peștera profetului Elisei și ne spune textul cum că mortul a înviat. Atunci nu erau așa gropi adânci și fioroase în care se puneau, erau peșteri săpate în stânci cu piatră în față. Și atunci, de frica moabiților, ne spune Cartea Regilor, acel mort a fost aruncat în acea peșteră. Cultul Sfintelor Moaște nu are nimic în comun cu cultul morților practicat de egipteni în antichitate. Incoruptibilitatea trupurilor sfinților este o minune a lui Dumnezeu în viața lor. Este o minune a lui Dumnezeu în toate moaștele expuse spre închinare la Mănăstirea Putna, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, la Mănăstirea Bogdana, la toate mănăstirile care au sfinte moaște și la parohiile care au primit sfintele moaște. Așa că vă recomand să vă duceți cu toată sfințenia și încrederea în această instituție numită Cultul Sfintelor Moaște. Sfintele moaște, iubiți credincioși, în continuu expozeul, nu sunt mumificări sau îmbălsămări. Și acum vin cu o întrebare, firească de altfel. Cine ar fi avut interesul să-l mumifice pe Sfântul Dimitrie Basarabov, care a fost văcarul satului? Pe parhon înțeleg să-l mumifici, a fost parhon. Dar pe Dimitrie Basarabov, care a fost văcarul satului, la ce să-l mumifici? La ce să-l mumifici pe Sfânta Filofteia de la Argeș, care a fost o copilă? La ce să-l mumifici pe Sfântul Ioan de la Suceava sau pe Sfânta Parascheva sau pe toți sfinții care se păstrează întregi, pe Ioan Iacob, Hozevitul, care este Sfântul nostru? Sfintele moaște, repet, nu sunt mumificări sau îmbălsămări. Este greu, și aici aș vrea să răspund celor care au criticat închinarea la Sfintele Moaște. Este greu pentru cineva necredincios să accepte cinstirea Sfintelor Moaște. Auzi ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur într-o umilie la mutarea moaștelor Sfântului Mucenic Vavila. Auzi ce scria. Vă citesc. Nu te uita la trupul martirului care zace gol fără suflare, ci uită-te la faptul că în el există o putere mai mare chiar și decât sufletul lui, care este harul Sfântului Duh, care ne încredințează de înviere. În epistola Bisericii din Smirna scria despre martirul Sfântului Policarp. Policarp a fost episcopul Smirnei, căruia la 86 de ani i s-a cerut să se lepede de credința creștină. Nu știu dacă își vede pe atunci. Era tentația asta, dădea un pachet de cafea și trecea la altă erezie, dar pe atunci persecutorii i-au sugerat să se lepede de credința creștină. Și-au zis ce a spus bătrânul, vă citesc din memorie. De 86 de ani slujesc lui Hristos și niciun rău nu mi-a făcut. De ce să mă lepăd acum de el? Dar eu am să vă citesc citatul în legătură cu moaște, că despre asta e vorba. Și auzi ce spunea epistola bisericii din Smirna, pe la 166. Noi am strâns-o semintele lui, ale Sfântului Policarp, ca pe un odor mai scump decât aurul și decât pietrele de mult preț, și le-am pus acolo unde se cuvine. Și auziți ce continuă. Auziți. Aici ne vom aduna cu bucurie și Duhul ne va da nouă să sărbătorim ziua nașterii lui ce de mucenicești, spre cinstirea biruinței lui și spre întărirea altor luptători. Frumos, nu? Așadar, iubiți credincioși, să ne închinăm la moaștele Sfinților. Că fără acești prieteni, am scris o carte despre Sfinți, intitulată Sfinții, prietenii adevărați a lui Hristos. Primul volum l-am numit Sfinții, nădiții ale lui Hristos, și al doilea volum complet, care este o reeditare a primului volum completată, de altfel, cu Sfinții canonizați de biserică după 90, poartă numele Sfinții, prietenii adevărați ai noștri. Așadar, să știți, iubiți credincioși, că Sfinții ne sunt niște prieteni care niciodată nu o să ne trădeze. Putem călători în viață cu acești sfinți și vă asigur că acești sfinți deschid ușile împărăției lui Dumnezeu. De fapt, acolo avem noi nevoie de intermediari. Aici, pe pământ, mai deschidem ușa, mai învățăm poezia înainte de a intra în acel birou ca să fie credibilă, dar dincolo sus avem nevoie de oameni serioși care să intermedieze intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Îi mulțumim, iubiți credincioși, lui Dumnezeu, pentru că și anul acesta a rânduit să ne înfrățim, așa cum am spus, sub strașina Mănăstirii Putna. Le mulțumim Părintelui Exar și Stareț, părinților și fraților din opsele acestei mănăstiri, pentru frumoasa organizare, dar și pentru că aș vrea să rețineți că au făcut din Mănăstirea Putna o academie de cultură și spiritualitate, care poate sta, rețineți, alături de cele mai bine organizate mănăstiri, nu doar din țară, ci și din străinătate. Și pentru aceasta, tot respectul pentru obștea și pentru starețul Mănăstirii Putna. De asemenea, iubiți credincioși, adresez mulțumiri autorităților centrale, județene și locale, precum și ctitorilor, donatorilor și binefăcătorilor acestei mănăstiri, care îl susțin pe Părintele Exar și Stareț în implementarea frumoaselor sale proiecte, și nu puține. Săracii oameni, când cred că Părintele Stareț a epuizat un proiect, atunci vine cu altul. El ziua lucrează și implementează proiecte, iar noaptea le elaborează și le pune la crescut, ca pe aluat. Mulțumim, iubiți credincioși, celor care au asigurat transmiterea slujbelor, nu doar echipei noastre de la Mănăstirea Sfântul Ioan, ci celor împreună cu domniile lor, precum și celor care le-au înfrumusețat cu glasurile lor, corului, părinților diaconi și soborului de preoți. Neobișnuit au spus ecfonisele împreună. A fost foarte frumos că s-au unit și în aceste ecfonise. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat cu dragoste și râvnă la slujbele oficiate în cinstea Sfântului Mitropolit Iacob Putneanu și, nu în ultimul rând, îi felicităm pe cei doi părinți care au fost hirotoniți în cadrul Sfintei Liturghii în diaconi și preoți, dar nu numai pe ei. Felicitările nu le merită numai ei, în primul rând părinții care i-au născut și crescut frumos, apoi părinții duhovnici care i-au format duhovnicește și în ultimul rând lor, pentru că s-au lăsat crescuți duhovnicește în obștea mănăstirii Putna. Despre sfinții Sila, Paisie și Natan, îi rezerv bucuria vladicului Damaschin să vă vorbească mâine la Sihăstria Putnei. Așadar, iubiți credincioși, nu ezitați să-i cinstiți cu prezența și dragostea frăților voastre pe cei trei isihaști la mănăstirea Sihăstria Putnei. M-aș fi bucurat să fi fost și eu, pentru că este o temă care îmi place sufletului, isihasmul, dar nu-l pot păgubi pe Vladica Damaschin, care este fiul acelei mănăstiri, să nu fie prezent și să se bucure pe deplin de această prezență în mijlocul fraților de călugărie din acea sfântă mănăstire. Dar fără să-l ameninți pe părintele stare și exar de zonă, părintele Nectarie, căruia vreau să-i mulțumesc în plen. Pentru că atunci când centrul de parhia a avut nevoie de ajutorul Sfinției sale, a spus da permanent. Și acum s-a implicat la redeschiderea mănăstirii Sfântul Onufrie din localitatea Mănăstioara, nu departe de Siret, a dat obște acolo și a unit forțele cu ucenicii Sfinției sale, a scos tot ce n-a fost bun din acea casă parohială să o facă casă monahală, a intrat în biserică și lucrările au început într-un elan din care și care arată priceperea, așezarea duhovnicească a unor oameni crescuți frumos la mănăstirea Putna, după care au mers în deal la Sihăstria Putnei. Mulțumindu-vă la toți deopotrivă, țin să felicit și pe părintele consilier patriarhal și pe domnul consilier din minister și pe toți cei care v-ați mai pitit printre mulțimi și nu vă pot descifra acum, fiind foarte multă lume. Știți, mă uit la frățiile voastre, dar fiind atât de concentrat în Sfânta Liturghie, nu prea pot să vă reperez atât de bine. Vă mulțumesc, părinte, domnilor și părinte consilier, pentru frumoasa lucrare cu tinerii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care au fost premiați, atenție, în curtea Mănăstirii Sfântul Ioan, aproape de racla cu Sfintele Maște. Vă mai spun încă un lucru și apoi închei. E de vreme, fraților, 12-10 minute, mai durează un pic și se face încheierea. Aș vrea să vă spun că pe vremea când eram ghid la Mănăstirea Putna, doamna profesor universitar, doctor, academician Zoie Dumitrescu Busulenga, maica Benedicta de astăzi, strămutată la cele veșnice, venea la Mănăstirea Putna cu fiii și fiicele marilor demnitari de la acea vreme, intrau în biserică și fiecare dintre cei care o însoțeau făceau câte o închinăciune la mormântul lui Ștefan cel Mare, atingeau piatra de mormânt, sărutau piatra și plecau alți oameni. Alți oameni, să plecați și frățiile voastre. Hristos a înviat!